ar ziņām 12. Studijā Egers Rozenbergs. Lai izskatītu turpmākās politikas iespējas attiecībā uz Ukrainu un iespējams spertu konkrētus soļus, ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien tiksies ar saviem galvenajiem nacionālās drošības padomniekiem, arī valsts sekretāru Marko Rubio un aizsardzības ministru Pītu Heksetu, tā vēsta laikraksts New York Times atsaucoties uz Trumpa administrācijas amatpersonu. Viens no variantiem esot apturēt vai atcelt ASV militāro palīdzību Ukrainai, arī jaunākās munīcijas un ekipējuma piegādes, kas apstiprināts un apmaksāts vēl Joe Bidena administrācijas. Laikā. Savukārt telekanāla CNN avoti ziņo, ka notiek gatavošanās otriem Krievijas un ASV sarunu raundam. Pirmais notika 18. Februārī Rijādā. Pieredzējušiem diplomātiskiem novērotājiem ASV prezidenta Donalda Trumpa niknā izreikināšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski ovālajā kabinetā bija plānota politiska aplaupīšana Trumpa administrācijas uzstādītas lamatas, lai diskreditētu Ukrainas līderi un likvidētu viņu kā šķērsli visam tam, kas notiks tālāk, tā teikts CNN publikācijā. Neatkarīgi no tā, vai tas bija vai nebija norganizēts, Maskava, kas uz strīdu Baltijā namā rieģēja ar neslēptu lapatiku, tagad sagaida, ka tuvākajās nedēļās turpināsies un pat pātrināsies sarunas, kuru mērķis atjaunot attiecības starp ASV un Krieviju, norāda CNN. Šovakar arī Latvijā redzēsim kino režisora Andra Gaujas dokumentālo filmu Vērošanas māksla, kas saņēmusi atzinību jau virknē starptautisku kinofestivālu. Pie mums tās pirmizrāde iekļaut festivāla Art Doc Fest Riga konkursa programmā. Andrim Gaujam šī filma ir atgriešanās dokumentālajā kino pēc ilgāka laika, kurā viņš veidojas pilnmetrāžas spēle filmas. Pēdējos gados Gauja pievērsies savdabīgu zinātniska rakstura tēmu pētniecībai kino un īsfilmu Vērošanas māksla, raksturo kā prelūdiju plašākam metafizisku filmu. Ciklam.
Varētu pirmajā mirklī šķist, kuru tad nu interesēs šādas zinātniskas atklāsmes, bet tas stāsts jau ir par vispār cilvēcisku mūžsanu jautājumu, mēģinājums izprast, kā ir veidot šī pasaule. Un tas, ka pasaulē ir atrodami tādi noslēpumaini raksti vai musturi, un konkrēt šajā gadījumā šis fraktālais tīmekļa veidīgais ornaments, kas parādīsies filmā. Domāju, mūsu pašu latviešu kultūra pierāda to, ka mūs vienmēr ir interesējuši šīs pasaules likuma sakarības arī tādā rakstu izpratnē un zīmju izpratnē. Paskatāmies lielvārdas jostu, paskatāmies mūsu tautiskās zīmes un simbolus.
Par sportu Latvijas labākā tenisiste pagājušajā nedēļā turnīros nepiedalījās, bet viens spēļu rangā pakāpusies vietu augstāk. Dubajas turnīra dubultspēlēs Latvija kļuva par vicečempioni, taču tas nepalīdzēja ieņemt augstāku vietu tieši dubultspēļu rangā, bet vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Tenisistē Ļono Stapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas rangā vienspēlēs pakāpusies vietu augstāk, tagad ieņemot 26. Pozīciju. Savā iepriekšējā turnīrā Dubajas vietējā 1000 punktu vienspēlēs latvieti apstājās jau pirmajā kārtā. Toties dubultspēlēs kopā ar Taivānas tenisisti Su Weixi viņi zaudēja Dubajas dubultspēļu finālā. Dalība finālā gan neļauj veikt kāpumu dubultspēļu rangā. Latvieti tur saglabā 5. Pozīciju. Cita Latvijas tenisiste Darja Semiņistaja vienspēlēs piedzīvojusi 7 vietu kritumu un tagad viņa ieņem 160. Pozīciju.
Un vēl Rīgā no šodienas aizliegts atrasties uz visu galvaspilsētu esošu ūdens tilpju un jūras piekrastes ūdeņu ledus. Sots par neatļautu atrašanos uz ledus ir līdz 100 eiro. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā plus 5 grādi lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 77%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā gaidāms mākoņains laiks brīžiem valsts rietumos skaidrosies daudzviet austrumos neliels lietus, slapš sniegs. Rietumum, dienvidu rietumu vējš, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Rietumum, dienvidu rietumu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 6 plus 7 grādi. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
Vēl līdz trešdienai būtiskas izmaiņas laikapstākļos nav gaidāmas. Naktīs temperatūra 0 plus 5 grādu robežās, bet pēcpusdienās tā pakāpsies līdz plus 3 plus 8 grādiem. Lielākoties apmācies, brīžiem nedaudz līs, arī brāzmains rietumu vējš. Nedēļas otrajā pusē nokrišņi vairs nav gaidāmi, arvien biežāk uzspīdēs saule. Ceturtdiena vēl būs vējaina, bet nedēļas nogalē vējš norims un gaisa temperatūra nedēļas otrajā pusē pēcpusdienās sasniegs 7-12 grādus. Vietām Kurzemē, Zemgalē un Rīgas apkārtnē pat līdz 13-15 grādiem, bet naktīs pārsvarā 0 plus 5 grādi un nedēļas nogalē tiks sasniegt jauni siltuma rekordi.
Ir 5 minūtes pāri 12. Esiet sveicināti pirmdienā, 3. martā, dienā, kad Latvijas vārds ierakstīts pasaules kino vēsturē, un daudzi šodien modušies ar ļoti priecīgu vēsti, par ko tūdaļ arī vairāk izstāstīsim raidījumā pusdiena. Studijā ir Dāca Pēkšēna. Mēs visi esam vienā laivā, tāpēc mums jāspēj pārvarēt atšķirības un jāatrod veidi, kā sadarboties. Tik īsi un trāpīgi savu Oskara pateicības runu noslēdza Gints Zilbalodis. Viņa režisētā Strauma ir kļuvusi par Latvijas pirmo Oskara ieguvēju, un viņš pats par tikai otro animācijas režisoru ārpus ASV studijām, kas saņēmis Oskaru par labāko animāciju. Īsi pēc balvas pasniegšanas Straumas radošā komanda satikās viesnīcā, kur viņus iztaujāt bija iespēja arī Latvijas žurnālistiem, un patiesas emocijas un saviļņojums arī Māras Rozenbergas reportāžā.
Vakars ir sirreāls.
Tas gan tāda sirreāla tā sajūta, bet
it's surreal, surreal.
Pat turot rokās 4 kilogramus smagās statuetes, Straumas komanda atzīst, ka joprojām vēl nespēja aptvert notikušo.
Jā, man liekas, es arī pamodīšos, un tas viss vienkārši sapnis bija un viss.
Aitur šīdien dodās taisīt tetovējumu, kaķi.
Jā, man bija no sākuma, es gribēju jebkurā gadījumā taisīt tetovējumu ar kaķi, bet es vakar izdomāju, ka ja mēs dabūsim Oskaru, tas ir jāizdara tieši šeit Los Angelesā.
Straumas mākslinieku Artūru Gori iespējams ne tikai viņu, mājās varam gaidīt ar kaķa tetovējumu. Filmas mākslinieki ir saliedējušies kā ģimene un turas visi kopā. Turpat netālu, neapturāmā skrējienā, bet ar īstu kapibaras mieru rosās arī producents Matīs Skaža.
Nu, protams, ka mēs esam ļoti priecīgi un gandarīti par padarīto darbu. Un par to, ko tas nozīmē ne tikai Latvijas kino un Baltijas kino, bet arī nu, tādai neatkarīgu studiju veidotai animācijai kopumā. Es domāju, tas ir liels, liels sasniegums, jo bez Zilbalošu tikai Miyazaki ārpus ASV studijām ir dabūjuši šo balvu.
Kur tu glabās savu Oskaru? Un vai jūs liksiet viņu arī nacionālajā muzejā?
Es nezinu, vēl jāpadomā. Mēs nebijām domājuši apsvērus šo jautājumu. Tagad būs par ko domāt reisā atpakaļ uz Latviju.
Pēc brīža viesnīcā ierodas arī režisors Gints Zilbalodis ar savu Oskaru. Viņš atzīst, ka balvas saņemšanas mirkli tā īsti neatceras. Būšot jāskatās vēlreiz, lai redzētu, ko pats teica.
Bija pārsteigums, jo tā kā tas nebija tā. Jā, nebijām gaidījuši vispār.
Tu biji pārdomājis, ko teikt, jo tu ārkārtīgi savācies un loģiski visu pateici.
Es biju domājis, bet jā, nu, protams, tajā brīdī daudz ko aizmirst un kaut ko improvizēju arī, bet jā, nu, tā arī filmas veidojot, vienmēr vajag gatavoties, bet tā, kad tu tur nonāc reālā situācijā, tad tas plāns nemaz nevienmēr strādā, un tad vajag improvizēt, un tad tā kaut kā, jā, varbūt tas arī, nevienmēr varbūt tā nervozā sajūta, varbūt arī piedot kaut kādu šarmu tam visam sajūtam.
Kontrastējošā ekspresivitātē no auto izlēc Straumas franču producents Rons Dianss un beļģu producents Gregorijs Zaltsmans, kurš man vēl pa dienu ir teicis, ka visticamāk jau robots savā vaļā ar savu milzīgo mārketinga kampaņu pārspēs Straumi.
I don't have any words actually. It's the adrenaline is still in my body. It's amazing. It's this whole story.
Taisnību sakot, man trūkst vārdu. Vēl esmu adrenalīnu pārņemts. Viss šis stāsts ir tik sirreāls. No paša sākuma viss sadarbība bija tik gluda. Īsts brīnums. Kad zālē pieteica nominācijas, man likās, ka robotam savā vaļā bija daudz skaļāki aplausi nekā Straumē. Tāpēc es jau nospriedu, ka droši vien vinnēs robots. Bet kad viņi atvēra aploks, un pateica flow.
And then when he opened the envelope and told flow, I told him, he told me.
I told him that he was more positive. Since the beginning, since Cannes, I said...
Es taču tev teicu, jau kopš Cannām teicu, ka dabūsim Oskaru. Vienbrīd domāju, ka varbūt pazaudēsim robotam, bet jau pirms kādu mēnešu sapratu, nē, mums ir ļoti lielas izredzes.
Pēc īsās pieturas viesnīcā Straumas zelta kungi un dāmas lēc atpakaļ mašīnās un dodas uz pirmo no slavenajām pēc Oskaru ballītēm, ko rīko Vanity Fair. Latvijā viņi šonedēļ atgriezīsies ar dažādiem reisiem, tā kā būs visas iespējas Straumai un Oskariem lidostā uzgabalēt vairāk kārt. Māra Rozenberga, Latvijas Radio no Los Angeles.
Startautisko filmu kategorijā, kur arī Strauma bija nominēta, balvu saņēma politiska ģimenes drāma I'm Still Here, bet par labāko filmu tika kronēts Šona Beikara mazbudžeta kinodarbs Anora. Beikars saņēma balvu arī kā labākais režisors, bet galvenās lomas atveidotāja Maikija Medisona kā labākā aktrise. Balvu par labāko aktierdarbu saņēma Ēdriens Brodijs par darbu filmā Brutālists. Bet par Straumes iegūto Oskaru turpinot, tas ir tiešām teju neiespējami. Tā pirms brīža sazvanīta Los Angelesā man sacīja kinokritiķe, Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma. Tā kā viņa pati arī bija klāta Oskara ceremonijā un ir kopā ar filmas komandu, vispirms vaicāju par emocijām vai otrpus okeānam viņa jau ir noticējuši tam, kas noticis pirms dažām stundām.
Nu, ar grūtībām, bet esam noticējuši, jā, nu, ir noticis tiešām liels skaists notikums, kas ir ierakstīts, nu, ne tikai Latvijas kino vēsturē, bet arī Latvijas vēsturē un arī Oskara vēsturē, jo, nu, Straumas panākumi ir savā veidā arī unikāli Oskara vēsturē. Tā ir maza filma, kas ir uzvarējusi lielu filmu, lielu budžeta Hollywood studijas filmu, Robots savvaļā un vēl citas. Un tā ir filma, kas ir pierādījusi gan neatkarīgās animācijas spēku, gan neliela talantīgu mākslinieku pulciņā veidotas filmas unikālās kvalitātes. Jo šis ir tiešām teju neiespējami.
Par ko tas liecina, ka šī unikalitāte spēja stāvēt tiešām pāri milzu budžetiem un tiešām robots savā vaļā, kas bija galvenais konkurents Straumei, tomēr palika aizstrīpes?
Nu, es domāju, ka šeit ir kaut kāda bijusi ļoti īpaša apstākļu sakritība, jo Gintam Zilbalodim Amerikā ir ļoti daudz, es gribētu pat teikt, fanu vai viņa talanta cienītāju, un pēdējo mēnešu laikā ir tiešām bijuši ļoti, ļoti daudz rakstu Amerikas presē, ietekmīgā Amerikas presē, gan par Gintu, gan par filmu, un arī pats Gints ir ļoti prasmīgi darbojies, izmantojot sociālos medijas, kas mūsdienās nav nemaz mazsvarīgi, lai nostiprinātu īpašas filmas spēku.
Ko šovakar aizkulisēs runāju par Straumes panākumiem, tas, ko jūs dzirdējāt apkārt?
Šobrīd arī mēs esam kopā ar filmas komandu, un filmas komanda turpina saņemt apsveikumus gan no profesionāļiem, gan vienkārši no cilvēkiem, kuri iet garām viesnīcas vestibailā un pamana Oskaru un vēlas fotografēties. Tā kā tas ir liels notikums, un jā, nu, šis ir fenomens, un to neesam izdomājuši mēs, jā, nu, tas tā tiešām ir.
Šogad vairākās tādās nozīmīgās kategorijās uzvaras Lauras Plūca tieši filmas ar, nu, ja teiksim tā, salīdzinoši mazu budžetu, vai tas nozīmē arī kādu jaunu tendenci, ka kino profesionāļi grib redzēt citādāku kino?
Nu, es domāju, ka varbūt ir pārsteidzīgi izvilkt tādus visāptverošus secinājumus, ka tagad ar Hollywoodu ir neatgriezeniski cauri, ja tā var teikt, un ceļš ir tikai mazām un neatkarīgām filmām. Tā noteikti nav, bet šogad kārtas ir salikušās tā, ka tiešām šīs neatkarīgās filmas ir piesaistījušas Amerikas Kino Akadēmijas balsotāju uzmanību, jo Oskars ir balva, kas tiek pielēmta demokrātiskā balsojumā. Tā kā tur ir jāsavāc pietiekami daudz balsu, lai šī balva pie tevis nonāktu. Un acīm redzot, šie neatkarīgie projekti ir šķietuši interesanti ļoti daudz Amerikas kino profesionāļiem. Un ne tikai, jo no Amerikas Kino Akadēmijas biedru vidū ir arī pārstāvi no Eiropas, un tulīt arī Matīs Skārš un Gins Zilbalodis būs Amerikas Kino Akadēmijas biedru. Nu, ne tulīt, ne tā kā rīt, jā, bet nu, viņas noteikti uzaicinās, jo viņi ir saņēmuši Oskaru, tā kā Akadēmijas rindas papildināsies arī ar diviem Latvijas talantiem.
Par Straumi vēl runājot, protams, ka tas ir apbrīnojams panākums. Vai mēs jau šobrīd varam kaut nedaudz ielūkoties tādā nākotnē? Ko tas nozīmē Latvijas kino?
Nu, nenoliedzami tā ir liela publicitāte, nenoliedzami mēs esam vienīgā Baltijas valsts, kurā ir Oskars, nenoliedzami tas piesaista uzmanību gan animācijai, gan valsts kino kopumā. Nu, mūsu izaicinājums būs, protams, nodrošināt atbalstu, nu, tā skaitā arī finansiālu atbalstu, lai varētu tapt spēcīgas filmas un arī Gina Zilbaloža nākamā filma. Tā kā, protams, mēs varam cerēt, ka nostrādās šis te spilgtās lokomotīvas princips, proti, ka konkrēts talantīgs filmu veidotājs piesaist uzmanību gan savas valsts kino, gan arī saviem kolēģiem. Nu, tā nevienu reizi vien ir noticis arī pasaules kino vēsturē. Dāņu kino, kas savulaik kļuva ļoti populārs, pateicoties Larsam von Trīram, arī rumāņu kino kļuva ļoti populārs festivālu lokā, pateicoties vairākiem spēcīgiem starptautiski atzītiem režisoriem un filmām. Nu, un šis, es ceru, šobrīd tad notiks arī ar latviešu kino un latviešu animāciju.
Tā kino kritiķe Dita Rietuma par to, ko Latvijas kino nozīmē šis vienreizējais panākums, iegūtais Oskars. Bet arī skatītāji Latvijā priecājas līdzi Straumes panākumiem. Sociālās tīklošanas vietnēs milzum daudz apsveikumu, pateicības vārdu Gintam Zilbalodim un arī visai filmas komandai. Viena stāsta par asaru Straumi izlasot rīta ziņas, citi ironizē par brīvdienu tik svarīgā dienā un, protams, daudz gandarījuma par izcilu sniegumu, lepnums par sasniegtu. Kolēģi Sintī Lukjanska uzrunāja cilvēkus arī Rīgas ielās, vaicojot viņu sajūtas.
Vai esat dzirdējis, ka Straumi ieguva Oskaru?
Superīgi, riktīgi forši. Tā bija pirmā ziņa no rīta. Man liekas, visi Latvijā ir ļoti, ļoti priecīgi.
Jūsuprāt, ko tas sniedz Latvijai šāda veida sasniegums?
Manuprāt, tas ļoti parāda to, ka mēs varam un ka mūsējie var.
Pilnīgi sajūsma šorīt ir, jā. Domāju, ka arī darba kolektīvā tie būs lieli svētki.
Bet ticējāt, ka būs? Varbūt skatījāties naktī?
Pilnīgi droši ticēju. Nē, nesijos šorīt dzirdēju ziņās, bet pilnīgi pārliecināti bijām, ka būs. Un ļoti patīk arī uzruna, kāda bija. Visiem būt vienā laivā un saprast, ka mēs tur esam, mums jāturās kopā.
Priecājos par to, lepojos. Izlasīju pirmo ziņu 6 no rīta. Tur jau kurā gadījumā šodien arī amerikāņu vadītājs, kas vadīja Oskaru, teiksim, ir salīdzinājumi mūsu, ka to, ka Latvija pirmo reizi kaut ko tādu ir dabūjusi. Un līdz ar to tas tika uzsvērts vienkārši, kad Latvijas vērts vienkārši tika īpaši uzsvērts.
Vai dzirdējāt?
Protams, sekoja līdz nenormāli prieks un lepnums milzīgs par šo, un es ticēju, ka tā būs. Protams, ka ir, bet kaut kādos pašos sirds dziļumos tā cerība bija, ka šoreiz tas tā notiks. Domāju, tas ir kaut kāds pilnīgi jauns ceļš. Mums ir sācies, es tā gribētu cerēt arī gan kinoindustrijā, gan vispār šajā, ko tā kultūra sapratē, un es ceru, ka arī Latvijā beidzot vairāk sāks pievērsties gan finansiāli, gan atbalstot šīs te jomas.
Tas ir joks.
Nē, tas nav joks.
Filma?
Jā, multifilma Strauma šo.
Wow! Ieguvā. Tad man ir jāiet obligāti. Jā, jo es tagad gribu izvēlēties savu filmus, ko es iešu, tad noteikti būs tā vērts. Man prieks!
Dzirdējām iedzīvotājus Rīgas ielās, kuri apliecina, ka šis rīts ir bijis priecīgāks par citiem un cilvēki tiešām lielākoties ir gandarīti par notikušo, bet nu gan par citiem notikumiem, jo tik platu smaidu neizraisa realitāte raugoties uz starptautiskajiem notikumiem politikas lauciņā. Ir sākusies vēl viena svarīga nedēļa Ukrainai un Eiropai. Pēc Londonā notikušās Eiropas valstu vadītāju sanāksmes izskanējuši solījumi palielināt aizsardzības izdevumus un palīdzēt Ukrainai izbeigt karu ar Krieviju un panākt taisnīgu mieru. Tagad būs laiks darbiem. Tikmēr Amerikas Savienotās valstis neatkāpjas no savas pozīcijas par to, ka esot jāuzlabo attiecības ar agresori Krieviju, uzstājot, ka galvenais priekšnosacījums tam ir kara Ukrainā izbeigšana. Par to, kādi būtiski paziņojumi pēdējās dienas laikā ir izskanējuši no Eiropas un ASV līderiem, pastāstīs kolēģis Uldis Ķēzbergs. Sveiks, Uldi! Sāksim ar to, ko pēc vakardienas ārkārtas samita sacīja Ukrainas un arī Eiropas līderi.
Labdien! Nu, šī mērķa, samita mērķis lielā mērā bija apliecināt Eiropas vēlmi un arī gatavību uzņemties lielāku atbildību par savu drošību, nu, tādējādi mēģinot saglabāt vai saglābt attiecības ar galveno strateģisko sabiedroto ASV. Un pēc šī samita, kurā piedalījās Eiropas, Kanādas un Turcijas pārstāvji, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers paziņoja, ka Eiropa atrodas tādās kā vēsturis krustcelēs, tāpēc Eiropai būs jāpaveic smags darbs, lai sniegtu lielāku atbalstu Ukrainai tagad un sekmētu tās drošību ilgtermiņā. Un Starmers nosauca 4 uzdevumus, kas būtu jāizpilda, lai to sasniegtu. Un pirmkārt, jāturpina militārās palīdzības piegādes Ukrainai, kamēr norit karš, un jāpalielina ekonomiskais spiediens uz Krieviju. Otrkārt, jānodrošina Ukrainas suverenitāte un drošība, bez kā nav iespējams ilgstošs miers, un Eiropa arī uzstāja, ka jebkurās miera sarunās Ukrainai ir jāpiedalās obligāti. Un treškārt, miera līguma gadījumā būs jāīsteno nopietni atturēšanas pasākumi, lai nepieļautu jaunu Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un ceturkārt, Eiropas vadībā tiks veidota koalīcija, kas aizstāvēs Ukrainu un garantēs mieru valstī. Starmers arī sacīja, ka Lielbritānija kopā ar Franciju un Ukrainu izstrādās miera plānu, ko pēc tam nodos izvērtēšanai ASV. Tādējādi Eiropa tagad mēģina uzņemties vadību centienos panākt mieru Ukrainā. Lielbritānija un Francija ir gatava nosūtīt savus karavīrus miera uzraudzīšanai Ukrainā, bet NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņoja, ka koalīcijai vēlas pievienoties vēl vairākas valstis. Taču Francijai un Lielbritānijai nav izdevies vienoties par piedāvājumu noslēgt mēnesi ilgu daļēju pamieru starp Ukrainu un Krieviju. Nu, šādu ideju bija izteicis Francijas prezidents Emmanuels Macrons, bet Briti šorīt paziņoja, ka par to nav tomēr izdevies vienoties. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc samita paziņoja, ka viņš no sabiedrotajiem Eiropā ir saņēmis skaidru atbalstu centieniem izbeigt karu un panākt taisnīgu un ilgstošu mieru.
Tiks īstenota diplomātija, lai panāktu mieru, un lai mēs visi, Ukraina, visa Eiropa un obligāti Amerika, būtu kopā. Mums ir vajadzīgs miers, nevis nebeidzams karš, un tāpēc mēs uzsveram, ka drošības garantijas ir šī mērķa atslēga. Tuvākajā nākotnē mēs visi Eiropā formulēsim mūsu kopējās pozīcijas, uzdevumus, kas mums ir jāsasniedz, un jautājumi, kuros mēs nevaram piekāpties. Šīs pozīcijas tiks iesniegtas mūsu partneriem Amerikas Savienotajās valstīs. Spēcīgs un ilgstošs miers un taisnīga vienošanās par kara izbeigšanu patiešām ir mūsu kopīga prioritāte.
Un Zelenskis arī paziņoja, ka viņš ir gatavs parakstīt ar ASV vienošanos par derīgo izrekteņu ieguvi Ukrainā. Nu, kā zināms, to bija plānots izdarīt pagājušajā piektdienā Vašingtonā, taču to izjauca Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa publiskais strīds Baltajā namā, pēc kurā Donalds Trumps palūdza vai lika Zelenskim un viņa delegācijai pamest Balto namu, un tāpēc šī te vienošanās arī netika parakstīta.
Kas ASV amatpersonām ir bijis sakāms par centieniem izbeigt karu Ukrainā?
Nedēļas nogalē Trumpa administrācijas pārstāvji pieprasīja Zelenskim publiski atvainoties par notikušo Baltajā namā, lai gan tieši Trumps un viņa viceprezidents James Davids Vance bija tie, kuri centās pazemot Ukrainas līderi, bet ASV valsts sekretārs Marco Rubio vakar vienā no intervijām medijiem sacīja, ka viņš kopš piektdienas nav sazinājies ar Ukrainas kolēģiem, un Rubio atkārtoja Trumpa teikto, ka ASV būs gatavs atkal runāt ar Ukrainu, kad tā būs gatava mieram. Un viņš arī uzsvēra, ka ir jārunā ar Krieviju, lai mēģinātu izbeigt karu, nevis turpinātu to vēl 3 vai 4 gadus. Savukārt Trumpa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Mike Waltz intervijā telekanālam CNN norādīja, ka Ukrainai būs jāatzīst teritoriālie zaudējumi apmaiņā pret drošības garantijām. Uz jautājumu, kas šīs garantijas sniegs, Waltz atbildēja, ka tas būs jādara Eiropai, bet Amerika kaut kā varētu palīdzēt. Un viņš arī atkārtoti uzsvēra, ka ASV, vismaz šī ASV administrācija kategoriski atbilst pret Ukrainas uzņemšanu NATO, jo viņuprāt tas nozīmētu, ka kādā brīdī amerikāņu karavīriem būs jāatrodas Ukrainā, un to Trumps nevēlas pieļaut.
Paldies Uldim Česberim par viedokļu apkopojumu un arī skaidrojumu, bet mēs šobrīd pievēršamies pašmāju notikumiem. un runāsim par to, kā Latvijā pilnveidot budžeta sistēmu. To šobrīd ir izklāstījusi Finanšu ministrija. Šim ziņojumam gan iebilst Latvijas darba devēja konfederācija, norādot, ka nav aprakstīti taupības pasākumi, lai izvairītos no liekiem tēriņiem. Konfederācijā atgādina, ka Latvijas ekonomikas rādītāji ir vēl sliktāki nekā iepriekš prognozēts. Februāra vidū Finanšu ministrija pazemināja šī gada iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi no 2,9 uz 1,2%, un plašāk par visu ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor, ar ko tieši nav mierā darba devējiem, kāpēc viņiem ir iebildumi par šo ziņojumu?
Labdien! Jā, Latvijas darba devēja konfederācija atsakās saskaņot Finanšu ministrijas ziņojumu, kurā aprakstīti uz rezultātu vērsti budžeta veidošanas un attīstības virzieni. Tāds grūts un sarežģīts nosaukums, bet tad pēcāk es pastāstīšu, kas tad īsti tas ir. Un tad konfederācija norāda, ka šajā dokumentā trūkst kvalitatīvas izdevumu pārskatīšanas, turklāt arī šis nepilnu 50 lapu apjomīgais dokuments saskaņošanai nodots vien pagājušajā otrdienā ar beigu termiņu piektdien. Tātad varētu saskaņot līdz piektdienai, kā norāda konfederācijā un arī tas minēts tiesību aktu portālā 28. februāris. Un dokumentā trūkst arī konkrētu taupības pasākumu, kā tad tos tēriņus nu, mazāk, lai tiem tēriņi būtu mazāk. Un tad plašāk arī stāsta konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs.
Šobrīd LDDK ietverā būtu jāmaina pieeja, un runājot zilbaložu vārdiem, mēs esam vienā laivā. Jāsāk ar neliederīgu tēriņu revīziju. Ja politiķi stingri neapņemsies iet uz izdevumu pārskatīšanu, tad ierēģiem nebūs motivācija arī šāds pasākums iekļaut normatīvajos aktos. Un šeit ir nepieciešama visu institūciju iesaisti. Katram budžeta posmam ir jāizdara savs kvalitatīvs darbs tajā skatā jau šim informatīvam ziņojumam.
Jā, tālūk Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs un vērsos pie Finanšu ministrijas, kas šo dokumentu ir sagatavojusi un budžeta politikas attīstības departamenta direktors Kārlis Ketners atbild, ka īstenībā šis informatīvais ziņojums vispār neparedz pēc būtības ietaupīt kādu naudu. Runa ir par to, kā pilnveidot budžeta sistēmu un iedzīvotāji varēs iegūt, kā viņš stāsta, pilnvērtīgāku, caurskatāmāku informāciju, lai gan tā jau tagad ir, bet tā būs vēl kvalitatīvāka. Un tad plašāk turpina Ketners.
Nu, šeit mēs vairāk runājam par to, ka galvenie uzdevumi ministriem ir mainīt savu rezultātu no procesa, no funkcijas uz tiešām rezultātu, kas tiek sasniegts. Nu, piemēram, rezultatīvais rādītājs studiju vietu skaits finansēties, bet patiesība rezultāts jau ir absolventu skaits un līdz ar to jāpariet uz to rezultātu, kas skaidri un gaiši parādīs arī izmaksas, kas saistītas ar rezultātu sasniegšanu un ļaus tālāk pieņemt uz datiem balstītos lēmumus attiecībā uz budžeta palielināšanu, budžeta samazināšanu.
Tālūk budžeta politikas attīstības departamenta direktors Kārlis Ketners. Es arī uzdevu viņam jautājumu, uz kurām tad, kad vispār tas varētu stāties spēkā. Nu, vispirms, protams, to jāapstiprina ministru kabinetam. Ministru kabinets to varētu skatīt 2-3 nedēļu laikā. Un tad plānots, ka pirmās ministrijas, uz ko šis attieksies, būs Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijas. Un tad arī pakāpeniski nu, nākamā gada. Un attiecīgi pēcāk tas uz plašāku loku ministrijas tas varētu attiekties. Bet šeit, kā viņš uzsver, vispār nav runas par budžeta ietaupīšanu, par to runā vispār politiķi citā.
Līdz ar to darba devēju iebildēm arī nav pamata, tā es saprotu.
Nu tā, klausoties Ketneru, tā rodas priekšstats, jā, ka īstenībā darba devēja konfederācija runā īstenībā par vispār par citu lietu.
Paldies par skaidrojumu Viktoram Demidovam. Ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Īsumā atgādināšu šīs dienas būtisko ziņu. Ginta Zilbaloža filmas Trauma ir kļuvusi par Latvijas pirmo Oskaru ieguvēju, un viņš pats par tikai otro animācijas režisoru ārpus ASV studijām, kas saņēmis Oskaru par labāko animāciju. Un ir sākusies vēl viena svarīga nedēļa Ukrainai un Eiropai pēc Londonā notikušās Eiropas valstu vadītāju sanāksmes izskanējuši solījumi palielināt aizsardzības izdevumus un palīdzēt Ukrainai izbēgt kāru ar Krieviju un panākt taisnīgu mieru. Ar to izskan raidījums pusdienu.